Recibimos hoxe no programa Fenestra de Radio Fene o presidente da banda de gaitas tradicional Airiños de Fene, Valentín García Modrón. Moi bos días.
Hola, bo día.
Moi bo día. E queremos falar concretamente de un espectáculo que patrocina a banda a través da súa agrupación Sete Estrelo, que se chama O Camiño. Un espectáculo que se estreaba no mes de xullo con motivo do ciclo do Día de Galicia aquí na Praza do Concello de Fene e que creo que foi unha especie de ensaio xeral para poñelo a andar como vai ser esta fin de semana no Pazo da Cultura de Narón. Valentín, contame, hai cambios, algún pequeno cambio me parece desde aquel desde a estrea en xullo ata agora?
Vamos a ver, no que en sí o espectáculo non. O que ocorre? Que na presentación, que foi para nos un ensaio xeral, lógicamente no local onde ensaiamos é inviable facelo. Entón, despois de poñelo en escena, bueno, hubo comentarios, opinións e tal, e algunhas consideramos que eran interesantes aportacións na mellora do que do espectáculo. Entón, si sí, hai pequeniñas modificacións, pero que o espectáculo en sí, o contido, a idea tal, é o mesmo.
É a mesma. Bueno, e son diferentes escenarios, que tamén hai que adaptarse un pouquiño ao espacio que tes. Unha cousa é o aire libre nunha praza e outra cousa é o gran escenario do Pazo da Cultura de Narón, porque son luxo, eh?
Sí, é inmenso. É decir,
inmenso.
Nos, polas características, tamén necesitamos un escenario amplio. De un entre 8 ou 10 metros de fondo e 10-12 metros de ancho, é dicir, necesitamos espazo. O de Narón é unha maravilla ir alí, estamos moi ilusionados e esperamos, bueno, pues, que o espectáculo rinda ben.
Mellor que sobre que falte. Sí. Sempre nos podemos adaptar nun espectáculo como este no que participan, Valentín, canta xente, entre músicos, actores e de todo.
Pois pues, alrededor de 22, 23 persoas entre músicos, os aparelle de baile, técnico de iluminación, de son, pues sí, é un espectáculo distinto a todo o que se leva feito.
Cando faláramos con Miguel Doval, que é o director do espectáculo hai meses, no mes de xullo, dixera que tiña que facer agradecementos a un montón de xente que, aínda que non sean eses 20 tantos que aparecen ali, que están detrás, que axudaron, colaboraron, moitos organismos e moita xente.
Foi moita xente
particular.
Por sorte, sí. É dicir, vamos a ver, nós antes de estrear o espectáculo, pois non sei, pero igual revisamos máis de 2000 fotografías.
Puf.
Que se di pronto. Foron centos e centos de fotografías revisadas, unha primeira escolla, despois outra vez. Todas esas fotos pues, son colaboracións de moita xente. Despois xente que nos deu ideas para a teatralización do camiño do peregrino, xente da banda, bueno, da entidade, etc. Moita xente colaborou con nos.
Eso é bonito.
Sí, é de agradecer.
É de agradecer.
Sí, porque altruistamente hoxe en día é difícil.
Sí. Bueno, o proxecto, desde logo, é unha maravilla porque o camiño, que ademais nos tempos que corren está, mira, hoxe colleu os datos, o camiño inglés, solo inglés, xente que saíu de Ferrol este verán, nos últimos 3 meses, máis de 10.000 persoas.
Sí,
bueno, no inglés, sí. Imagínate os outros.
No, en xeral é moita xente. Nos,
moita
bueno,
xente.
Nos este proxecto, xa aí, non sei, mellor ano é, bueno, é algo, casi 2 anos que comezamos a pensar e a preparar, levounos moito tempo. E eso é unha viaxe por os distintos camiños que conforman o Camiño de Santiago. Nos facemos 6 camiños e a última parte é Compostela. Como todos os camiños rematan en Compostela, o que facíamos é salir de Ferrol e quedar ás portas de Compostela. Salir de Fisterra, quedar ás portas de Compostela. Salir de Tui, quedar ás portas de Compostela. E o final é Compostela.
É Compostela. Bueno, estamos en vísperas de Xacobeos, de Anos Santos, desde o ano 21 vai ser o próximo.
Sí,
o 21. Sí. Logo creo que cada outra cousa o 23, o 20...
Bueno,
a mí alguien
me
explicou que coinciden varios seguidos. Eu creo que este espectáculo pode percorrer todos esos camiños y con esas datas tan significativas.
Nos pensamos que sí.
¿Tedes programado alguna, facer algo en ese sentido?
Nos,
de que... explotarlo polo camiño.
Nos queremos explotarlo, vamos a ver, como calquer,
tiene moito esfuerzo
como para... calquer entidade. Unha vez que presentas un proxecto, ti queres movelo, queres representalo. Para esta actuación de Narón, bueno, pues se lle mandou unha invitación aos concelleiros de cultura, como é Narón, que conforman o camiño inglés. Se lle mandou a Diputación, ao Xacobeo, tal, temos confirmación de que vai vir xente do Xacobeo, pensamos que vai vir xente, que vai vir xente da Diputación. Nos consideramos que é un espectáculo, ou bueno, non é ser, bueno, é da casa nosa, entón, pero é o espectáculo para promocionar o camiño. Porque hai música, hai canto, hai fotos, hai vídeo, hai unha, un peregrino ou unha peregrina, depende, que temos as dúas posibilidades, sí, de que nos vai comentando anécdotas e cousas dos distintos camiños. É dicir, un espectáculo de hora e media que a opinión da xente que o viu dice que se lles pasou enseguida.
Ves, claro.
Pasa que nos necesitamos o apoio institucional para mover o espectáculo. Nos levamos iluminación, levamos son, levamos unha pantalla, bueno, levamos, temos que levar para as actuacións, proxector, é dicir, é un espectáculo que costa algo de diñeiro en función de que temos que mover moito material técnico e así tamén técnicos. En sitios donde xa dispoñen do equipo técnico, teatros ou auditorios ou tal, bueno, pues xa sería outro custe. Pero nos necesitaríamos que, bueno, pues que a Diputación se involucrara polo menos para o camiño inglés e para o camiño Fisterra-Muxía. E tamén gustaríanos que o Xacobeo tamén se nos axudara a promocionar este espectáculo.
É que eu creo que é ideal para sí, estas datas que se avecían. No, é ideal.
Nos pensamos que sí.
E ademais ten calidade, porque a música, fálanos da música. Estás, nos contaba Miguel que eran pezas que teñen que ver de alguna maneira cos camiños, por donde pasan os lugares, por donde pasan.
Sí, mira.
E logo hai pezas de creación propia feitas por vos.
Hai pezas de autor, como pode ser Amencer, que de Miguel Doval, ou como pode ser Ultrella, pero despois hai pezas que son propiamente dos camiños. Bueno, sí. Alalá de Muxía, como, vamos a ver, non sei.
O Alalá das Mariñas.
Muiñeira de Porto Marín, Alborada de Ourense. Depois hai outra particularidade, por exemplo, en Portugal, o camiño portugués, perdón, o comezamos con unha peza portuguesa, que é a chula portuguesa. O camiño do norte o comezamos con unha peza asturiana, Chalaneru. É dicir, casi todos os temas teñen vinculación cos camiños, tanto os temas de música como os temas de canto.
E que hai? Hai voces, percusión, gaita...
Sí, hai percusión, gaitas en distintos tonos, todo tipo de percusións, porque de pandeira, pandeireta, pandeiro, cañas, tixola, campás, bueno, non sei, todo tipo de... hai voces, voces de cantareiras e voces con instrumentos, acompañando as gaitas e a percusión. Hai un peregrino que, bueno, pois é o aspecto teatralizado do espectáculo. Hai baile ao final, é dicir, pensamos que totalmente moi completo.
E as fotografías famosas que decías que
claro,
están ali presentes sempre,
fotografía,
¿no?
E vídeo,
Iván. E vídeo, e imágenes.
Pois non sei, pois hai exemplo, a idea que tivemos para facer o espectáculo. Un peregrino está en Ferrol e antes de arrancar o camiño, pois vai a coñecer o entorno. Entón aparecen fotos de San Andrés de Teixido, ou de a zona de Cedeira, ou Sanxurxo, e pois unha vez que sai de Ferrol, pois vamos poñendo fotografías do que é realmente o camiño. Que ocorre? Non podemos poñer fotografías de todos os concellos porque sería imposible. Entón, bueno, pois se ven as Fragas do Eume, ou se ve Betanzos, ou se ve unha vista desde Marraxón, de toda a ría, con Fene Ferrol, Coruña, é dicir, e todo o espectáculo é así.
Hora e media.
Más ou menos, entre 80 e 90 minutos.
Comentarios, me decías, despois de que a xente o viu nas vísperas do 25 de xullo, cal foi o comentario máis favorable que vos gustou recibir? Que é o que máis louvou a xente?
O conxunto. E unha das cousas, que se nos pasou rápido.
É dicir, cando alguén che,
claro, cando alguén che di que se lle pasou rápido, quer dicir que disfrutou do espectáculo.
Sí.
É dicir, que non lle soupo nada,
máis.
Claro.
Muy entón,
pensamos que é o ideal, que alguén che diga que o espectáculo, oh, pues eu quería máis, é dicir, entonces está ben. E despois, bueno, penso que a reacción final da xente pues, demostrou que sí, que o espectáculo gustou.
E cal sería a parte que tivechedes que corrixir?
Más que nada,
que decías, algúns detalles que tivemos que corrixir.
Temas de iluminación, pero claro, a iluminación non a viramos nunca.
Neso eres experto, ti.
Non son tan experto. Pero digo, nunca viramos nunca, claro, hasta ese día. Claro. Si eu me acordo, cando estaba en teatro, que ocurre? Tiñamos nós os focos. Entón, claro, veíamos, facendo ensaios, veíamos os efectos da iluminación. Xa. Nos aquí era inviable. Entón, foi ese día cando vimos os efectos. Entón, vimos que algún habría que cambiálo. E a mellor, bueno, pues, o tema da pantalla, pues, que non queda, cando non había fotos, resaltaba moito o seu blanco. Son detallitos que intentamos solucionar agora.
Técnicos todos.
Son problemas técnicos.
Problemas técnicos. De o non... artístico estuvo ben.
Sí,
as voces e os instrumentos
aí
ben.
Sí que non, aí sí que non,
non hai pega.
Non hai pega. Que ocorre? Son directos. Entón, claro, un día che pode salir mellor un tema ou outro,
claro.
Pero en ese aspecto non hai problema.
Ou non hai... E a Valentín García, como presidente da banda de gaitas, que é o que máis lle gusta deste espectáculo Camiño?
A mí gustame todo. Todo, sí, 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 moi, moi variado, moi, os mesmos temas musicais.
O ritmo que ten,
son moi distintos, sí, sí.
Ten bo ritmo.
Ten bo ritmo, é dicir,
cando a xente se lle fai corto,
si ti empezas a camiñar, é dicir, dende a túa butaca acompañado desos, estás facendo o camiño que entonces conta, chegallas a Compostela. E dices, ostras, que rápido. É dicir, esa rapidez, entre comillas, de facer os camiños, é o que máis que dinámico.
Muy ben. Pois quedámonos con esas flores. O día 11, polo tanto, mañán venres, no Pazo da Cultura de Narón, ás 8:30 da tarde, aí preséntase Testrelo o seu espectáculo O Camiño. Que lle dirías a xente para que acuda a velo a xente que non tuvo oportunidade de velo en Fene?
Eu lle diría que foron, porque vai a ver un espectáculo, penso que distinto ao que está acostumbrado, polo que falábamos antes, é moi variado, se ven moitas cousas, é moi distinto. Hai calidad, hai interés, está feito con honestidade e que vai a disfrutar moito con este espectáculo.
E se nunca fixo o camiño físicamente, vai facer virtualmente en hora e media.
Si vai facer, si, si, non se vai cansar nada, vai disfrutar.
Todo perfecto. Pois citamos a xente a que acuda mañán venres ao Pazo da Cultura de Narón, 8:30 da tarde, a ver este espectáculo O Camiño de Sete Estrelo, que desde logo vai agradecer. Moitísimas gracias, Valentín.
Gracias.
Enhoraboa.
Gracias a vos, gracias.